Valdības vadītājs šodien parakstījis pirms divām dienām pieteikto rīkojumu par neusticības izteikšanu no jau bijušajai veselības ministrei Ilzei Viņķelei. Sazvanījies ar viņu un pateicies par darbu. Par pienākumu izpildītāju iecelts aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Uz ļoti īsu brīdi, jo līdz ar visu koalīcijas partneru atbalstu veselības ministra amatam virzīts kustības par vadītājs, līdzinējais Saeimas deputāts Daniels Pavļuts. Saeimas sēdē viņš pauda apņēmību nodrošināt stabilu vakcinēšanās procesu pret COVID-19.
Šobrīd, no šī vakara, no rītdienas, man pirmā un galvenā prioritāte veselības ministra darbā būs vakcinācijas tempu kāpināšana un cilvēku līdzdarbošanās nodrošināšana, lai vakcinācija uzņemot apgriezienus, mēs pēc iespējas ātri varētu vakcinēt visus Latvijas iedzīvotājus, kas to vēlēsies. Ikvienam ir jāapzinās, vakcinācija ir mūsu gaisma tuneļa galā. Es turpināšu Ilzes darbu un viņas iesāktais kurss, ekspertu zināšanās un zinātnes atziņās balstīts, nemainīsies.
Līdz Pavļuta ievēlēšanai amatā valdībā atlika arī vakcinācijas plānu skatīšanu. Tā novilcināšana kļuva par iemeslu neusticības izteikšanai Viņķelei. Dienā, kad premjers par to paziņoja, Latvijas darba devēja konfederācija publiski vēstīja, ka to neatbalsta. Šobrīd, kad ātri izdevies izraudzīt nākamo veselības ministru, dažādu līmeņu slimnīcu vadību pārstāvošā organizācija ir cerīga, atzina tās ģenerāldirektora Līga Mendelsone.
Protams, mēs esam ļoti gan interesēti nozares stabilitātē un veiktspējā, jo mēs saprotam, ka tie ir savienotie trauki un īpaši šādās situācijās, kas ir saistītas ar veselības krīzi. Protams, kad arī pārējās tautsaimniecības nozares ir ļoti atkarīgas arī no tā, kā jūtās, kā strādā un cik veiktspējīgi ir veselības nozare.
Arī citi sociālie partneri raugās cerīgi uz nākamo veselības jomas politisko pāraugu. Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniec pieminēja, ka Pavļuts Harvard universitātē iegūs maģistra grādu sabiedrības vadībā, kas varētu palīdzēt arī šajā amatā. Viņa arī aicināja ministru lēmumus pieņemt balstoties uz datiem, nevis tikai ekspertu ieteikumiem.
Gribētu, lai veidotos dialogs ar Pavļuta kungu un ka viņš strādās konsultējoties ar nozari, jo es domāju, ka nozarē strādājošie cilvēki tomēr redz un zina, kāda ir nepieciešamie risinājumi šajā ļoti sarežģītajā situācijā.
Latvijas māsu asociācijas viceprezidenta Ilze Ortveina savukārt norādījusi 6 gadu laikā samildušām profesijas problēmām, par ko dialogs ar nozares ministru īsti nesot izdevies, tāpēc ir cerības uz jauno ministru.
Mums ir asociācijā iztiekuši resursi un kapacitāte, nu tā kā risināt nozares problēmas caur profesionālas organizācijas pleciem, un mēs jau esam pieteikuši vienalga, kas ir ministrs, tātad savu vizīti uz diskusiju, lai mēģinātu risināt šo jautājumu, un dotajā brīdī mēs esam tādas tā kā nepastāvēšanas priekšā kā biedrība.
Pavļutam noliekot Saeimas deputāta mandātu par parlamentārieti iespēja kļūt ir partijas Latvijas attīstībai valdes loceklim Gatim Zamuram. Jānis Kincis, Latvijas radio.